Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og velkommen til endnu en omgang i netop det gode gamle folketing. Og jeg kan godt love, at vi i dag, som så vanligt, skal godt rundt i krogene. Vi skal se på indmandslovgivning fra Integrationsministeriet. Vi skal se nærmere på den udskældte offentlighedslov. Så skal vi se lidt på Dansk Folkeparti, som... Ja, der er vel problemer i paradis, hvis man skal sige det en lille smule polemisk. Pludselig er der stemmer i baglandet, som kræver opgør med Morten Messerschmidt. Der skal fremlægges papirer, og det plejer ellers at være en sang, som Dansk Folkeparti selv synger om de andre partier. Nu er det som om, at bøtten er vendt lidt. Håndteringen af det fra ledelsen i DF ser vi nærmere på i dag. Men vi skal også se nærmere på dagpengeforliget, som blev indgået i sidste uge. Og så starter vi med politiaftalen. For der er sket spændende ting i forhandlingstaktikken på det område. Men inden vi når så vidt, så skal jeg selvfølgelig lige byde velkommen til panelet i dag. Tre herrer på stribe. Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Niels Højby.
Tak.
Velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for SF, Steen Gade.
Tak for det.
Og sidst men ikke mindst, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen. Og de herrer, politiaftalen, det er der, vi starter. Det drejer sig jo om, at man fra regeringens side, og i særdeleshed også fra støttepartiet Dansk Folkeparti, vil tilføre politiet flere penge. Politiet, siger de i hvert fald selv via politiforbundet og formand Claus Oxfeldt, fattes penge. Man har også en kæmpestor pukkel på, tror jeg nok, 200.000 overarbejdstimer i forbindelse med krudttønden og andre aktioner. Så der skal ske et eller andet. Nu har man så indbudt til forhandlinger i Finansministeriet, hvor justitsministeren og finansministeren, henholdsvis Søren Pind og Claus Hjort Frederiksen, sidder klar. Men så sker der det, at alle partier jo er indbudt, men inden de når dukker op, så siger Claus Hjort, jeg vil bare lige nævne, at vi skal bruge 500 millioner kroner, og de 500 millioner kroner har vi tænkt os at nappe fra ungdomsuddannelserne. Så hvis ikke I kan gå med på det, så kan I lige så godt lade være med at komme. Og det har Enhedslisten og SF og Alternativet så sagt, at skal vi slet ikke snakke om, hvor vi kan finde de penge? Og der har Claus Hjort sagt, ikke på vilkår, det er der, vi napper dem. Er I med, eller er I ikke med? Det kan man jo tolke i forskellige retninger. Steen Gade, vil du starte med at kigge ind i hovedet?
Jeg ved ikke, om man kan tolke, man kan ikke tolke det i forskellige retninger. Man kan kun tolke det i én retning. Der er nogen, man ikke vil have med i forhandlingerne, og så har man lavet en blokering, som man var nogenlunde sikker på, at dem, man ville have til at gå ud af døren, de gik ud af døren. Sådan tror jeg, det er.
Kort og godt.
Så ja, det handler, det tror jeg.
Så det handler ikke om, at man kan sige, at Claus Hjort tænker en lille smule taktisk, skråstreg praktisk, og siger, altså, der skal ske noget her. Vi overgår ikke at sidde og lave et kludetæppe af alle mulige ting.
Nej, det er ikke derfor, fordi det kommer han jo til alligevel ved finanslov og så videre, hvem han så kommer til at sidde og arbejde med det på. Altså, der er altid kludetæppe og små forhandlinger.
Men hvis han kan lave et...
Jo.
Et bredt lille patchwork til tæppe.
Nu, ej, jeg tror,
jeg
det er
ikke,
sådan...
Jeg har ikke flere tæppe-analogier, nu kan jeg
det, mærke. Det er sådan ligesom... Når børnene ikke vil have en med i lejen, og de ved, at han eller hun er bange for et eller andet billede af en eller anden sort trold, så viser de ham eller hende den sort trold, og så farer de ud af rummet. Og så derfor er det jo sådan set, når så de partier gik, så kan man sige, de valgte at gøre det, som Jordan ville have den til. Og det havde selvfølgelig også været modigt, om nogen af dem havde sagt, at vi bliver alligevel, men så har de sagt og visket til hinanden, jamen, vi mener ikke det der med de der ungdomsuddannelser. Altså, det havde været en anden reaktionsmønster. Men den er jo svær at gennemføre, når den gennemføres tilsyneladende uden protester fra dem, der var med. Det er min vurdering.
Ja. Niels Helveg Petersen, er du enig?
Jeg tror, det er rigtigt, som Steen siger, at de gerne ville have skilt nogen ud fra starten. Men det synes jeg virkelig ikke er det væsentligste i sagen. Jeg synes, det er faktisk en urimelig måde at stille det op på. Også for politiet. Hvis nu det bliver sådan, at bliver skåret i ungdomsuddannelserne, hvor efter at vi nu i nogle år har sagt, at nu skulle man gøre noget ved ungdomsuddannelserne. Vi vil ikke, at alle børnene skal ikke gå i gymnasiet, de skal have nogle praktiske uddannelser og gøre os klar til det. Mm. Så begynder man så at skære netop der, hvor man gerne vil prioritere. Det synes jeg er urimeligt. Jeg synes også, det for politiet må være en mærkelig fornemmelse, at de skal have penge på bekostning af, at de erhvervsskolerne, de skal have skåret i deres budgetter. Jeg kan ikke lide den måde at koble tingene sammen på. Mm. Sådan har jeg ikke... Jeg har ikke oplevet en forhandling af den art, hvor vi har siddet og diskuteret et udgiftsområde, hvor så betingelsen har været, at det skulle skæres ganske bestemte steder. Det har jeg ikke oplevet.
Men man kan sige, at i sidste ende er der vel altid... de penge, der kommer til politiet, forbindes vel med der, hvor de bliver taget fra, eller hvad? Altså, det er selvfølgelig...
Nej, sådan plejer man ikke. De plejer at være finansministerens opgave at få hele det samlede offentlige budget til at hænge sammen. Og det skal han selvfølgelig sørge for, og det er jeg sikker på, at han vil gøre sig anstrengelser for. Men føre en forhandling på den måde der, hvad bliver det næste, hvis der skal flere penge til ældreforsorgen? Skal det så spares på forsvaret, eller civilforsvaret, eller på Danmarks Radio? Det er ikke nogen god måde at forhandle på. Jeg synes, det er klodset og temmelig uproduktivt.
Mm-hmm. Niels Højby, hvad siger du?
Jamen, jeg er jo ganske enig med Sten og Niels. Jeg tror nu måske mere, det her, det er netop, som du sagde, man melder ud for at få indsnævret dem, der skal være med til forhandlingerne. Og så får man dem til, de tre partier til selv at trække sig. Jeg tror simpelthen ikke på, at det ender med, at de penge skal tages derfra. Hvad skulle man så forhandle for, havde han sagt, ikke? Jeg tror, at det faktisk er ren taktik. Og han er jo en dygtig forhandler, Claus Hjort Frederiksen. Altså, jeg vil skyde på, at det ender anderledes, end det, han melder ud. Det tror jeg faktisk. Men altså, selve det at melde ud på den måde der, det er godt nok meget firkantet og kontraproduktivt. Bortset fra, hvis man vil have nogen væk.
Ja. Ja. Men er det ikke... Altså, det er da mærkeligt at sige, vi er enige om her, at 500 millioner, de skal findes på ungdomsuddannelse. Ja. Og hvis ikke I er med på det, så er det ud af vagten. Så melder de sig ud, hvis det så ender med et forlig, hvor pengene kommer et andet sted fra. Jamen, altså, vil der så ikke blive buler og brag?
Jo,
det er han måske ligeglad med.
Det kommer an på, om der er nogen journalist, der kan huske det til den tid.
Men det er jo ikke et enten eller. Altså, det kan være, at det så bliver 100 eller 200 eller 300 millioner krav for ungdoms, og så finder man andre steder at skaffe de penge fra. Ja. Det kan godt være, at det ender på den måde der. Det kunne jeg da forestille mig. Det kan også være, at det ender med, at det faktisk ikke bliver ret meget for ungdomsuddannelsen. Det vil tiden vise. Altså, mit eget forslag vil være, at alle de der penge, de nu skraver ind, ved at ligge og kigge på, hvor folk kører for hurtigt, dem kunne de skulle bruge til det her, ikke? Så er det selvfinansierende politiet.
Ja, men det er vel også det, de sidder og arbejder på, at en del af politiforliget er jo, at man skal have HK og så videre til at sidde i de her fotovogne, så det ikke er betjentene derude. Men altså, Niels Helve, hvor tror du, at det ender, ligesom Niels Højby siger her, at man i virkeligheden måske... tænker, nej, okay, det er måske for meget med at tage hele møllen fra ungdomsuddannelsen. Vi har trods alt selv sagt, jeg tror, det var da Lars Løkke, der var ude at sige det her med, at vi skal have den bedst uddannede. Ja, det har alle statsministerer sagt.
Det siger man altid.
Det siger man altid, at vi skal have den bedst uddannede generation nogensinde.
Ja, og jeg husker ikke mindst Anders Fogh rejste rundt på landets erhvervsskole. Og var en stor held på erhvervsskolen, for sagde, at de skulle have lige så mange penge per elev som gymnasieeleverne. Ja. Det var en valgkamp, hvor det fyldte vældig meget i hans valgkamp.
Ja.
Man må sige, det er skruet anderledes sammen.
Men er det ikke også fordi, at politiet lige nu, i lyset af, hvad der er sket det sidste år, både her og i udlandet, er en, altså hvad skal man sige, et sikkert kort, altså der skal penge til dem. Og det, der stemmer i, og det synes Støttepartiet jo også.
Jeg kender jo ikke de papirer, de sidder og arbejder med, og politiets oversigter over, hvad de har brug for. Det er jo ikke noget, som jeg har nogen kendskab til. Så derfor har jeg svært ved at vurdere politiets reelle behov. Men jeg tror, der er brug for at tilføre dem midler efter de der overarbejdspukkel, der er. Det må så finde ud af. Men det er jo underligt, at en regering, for eksempel da man lavede boligjobfradrag, der var ikke nogen, der tænkte på, hvor skal den milliard komme fra, som jeg har glæde af. Altså, det er jo underligt altså, at kæde det sammen på den måde. Der havde regeringen jo pludselig en god milliard til et ikke særlig nyttigt formål. Så ja, jeg synes forhandlingstaktikken er underlig. Mm-hmm.
Ja, altså det vi lige har set omkring dagpengekommissionen, som vi kommer til at snakke om, ikke? Det er jo, at nu skal der skaffes 300 millioner kroner, men det bliver i finanslovsforhandlingerne, ikke? Altså, det kunne man jo også gøre på den her måde.
Selvfølgelig.
Jamen, det kunne man, og jeg synes, det Niels sagde før, om at anskue, hvad skal vi sige, et budget samlet. Altså, det sådan, man egentlig ikke sidder og hele tiden og snakker om, hvad man tager det fra. Det er jo klart, man kan diskutere hvert område for sig og sige, er det rimeligt, at det er på det og det niveau. Men når man sidder og laver sådan noget her, så burde man jo sådan set køre det hen i en finanslovsaftale. Mm-hmm. Og så tror jeg egentlig ikke den pointe, du var ved at spørge os til, om det, at det er politi og det er folkeligt populært. Det kan godt være, at det spiller en rolle, men mig bekendt er der ikke nogen partier i Folketinget, som ikke godt vil være med til at give politiet nogle flere penge i den nuværende situation. Sådan har man i hvert fald forstået
det. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Alle har gået ind til det og har sagt, at der skal
flere penge. Ja. Om de så vil være ment alle sammen 500 eller hvad det er, det ved jeg ingenting om. Men alle har jo sådan set sagt, at der er faktisk en særlig situation,
ja, men det er der jo. Den pointe, jeg tror, jeg prøvede at krabbe mig hen imod, var, at alle er sådan set enige om, at der skal tilføres flere penge. Men så kan man sige, så er der vel en grads forskel i, hvor ivrig man er. Altså, hvor de partier, som har meldt sig ud nu, er måske lidt, ja, der skal findes nogle flere penge, men lad os lige finde ud af, hvor vi finder pengene. Hvor dem, som stadigvæk er med i forhandlingerne, er meget sådan, der skal findes nogle penge, og de skal falde til politiet, og så må vi se, hvor vi kan finde de penge. Og det er nærmest ligegyldigt, hvor vi finder
jo,
de penge.
Men hvis nu det havde været den taktik, de havde valgt, for du snakker jo også taktik og signaler, ikke også?
Jo.
Så havde de jo egentlig ikke sagt, at det var et bestemt sted. Så havde de jo bare sagt, at de penge skal I også levere for enden. I skal bare vide, at vi afslutter ikke en aftale, uden at I har været med til at levere, hvor pengene var. Ja. Så starter man jo ikke med at sige, hvor de skal hentes. Og så kan Niels jo have måske få ret i, at det ikke helt bliver, som Jordan har sagt fra starten. Det kan man jo aldrig vide.
Mm-hmm. Vi har et lidt beslægtet problem, som dukker op med mellemrum. Er der nogen, der får den fantastiske idé, at hvis nu lægger en skat på det område, så kan pengene blive brugt til et eller andet udgiftsområde. Det har jeg altid været utrolig meget imod, sådan en cigarkassetænkning. Mm-hmm. Hele den offentlige budget bliver jo totalt uhåndterligt, hvis det er sådan, at bestemte udgifter skal finansieres, bestemte besparelser rundt omkring. Så bliver der kludetæt, som er helt uoverskueligt. Og derfor er selve tanken her forkert. Det er en forkert måde at forhandle på og stille problemerne op på.
Så kan det vise sig, som Niels Højby var inde på, at det i virkeligheden er en snubletråd, som Jordan lægger ud, for lige at få luet ud i de røde partier, og så forhandler man, og så ved han måske også godt, at det her med cigarkasser, det bliver forbøvlet også for ham, og når vi så er færdige med politiforliget, så har man fundet pengene alle mulige steder, så ser det anderledes ud.
Ja, men jeg ved det ikke. Jeg er ikke i stand til at gennemskue Jordens forhandlingstaktik.
Godt. Vi sætter et punktum på Jordens tanker her, fordi vi skal også videre til noget andet, hvor der er landet en plan, nemlig dagpengeforliget, som har været et ofte debatteret emne, både i dette program og alle mulige andre steder gennem. Ja, 5 år stort set har det reddet den tidligere regering som en mare, og Steen Gade, det var ikke så rart for jer på et tidspunkt jo.
Det må man sige, det har vel nok været det, der har skadet SF mest i hele regeringsperioden overhovedet, hele den diskussion.
Men Steen, så meget desto mere, var du så overrasket over, at nu kom vi så til nye forhandlinger med nyt forlig, så gik det jo. Altså på bagkant af 5 år, hvor der har været trakasserier, så tog det 2,5 dag, bang. Så var der klappet noget nyt af, og alle var glade, stort set. I hvert fald de 3 store partier, som var med i forliget.
Jeg var overrasket over at det kun var de 3 store, kan man sige. Altså, egentlig var jeg mere overrasket over, at Radikale ikke var med.
Men de har så tilsluttet sig.
Jo, men det er jo en anden diskussion. Du spørger jo faktisk om hele tilrettelæggelsen af manøvren, ikke? Det er egentlig det, du spørger om, ikke også? Og der var jeg overrasket over det. Så var jeg vel også ikke mere overrasket, men jeg konstaterer jo så, at øvelsen fra nogen side også handlede om, at SF skulle kobles ud af en løsning, kan man sige, selvom det har været en SF-prioritet, kan man sige, alle de her år. Men jeg vil så sige, at hele dagpengekommissionen har jo, med formanden, hun har jo virkelig været en flittig vandrer, eller betroet mange kontor i forløbet. Hun har jo virkelig sonderet terrænet grundigt. Altså, det er noget af det bedste, synes jeg, kommissionsarbejde på det formelle, som jeg har set. Så mange har, om ikke været taget i, men mange har vidst meget om, hvor det kunne være.
Ja.
Men at det blev 3 dage, det skyldes jo bare, så er vi over i noget taktik. Man vil ikke risikere at åbne ballet igen. Så nu skulle der sættes et endeligt punktum. Nu kan man jo sige om den sag, det var ikke så længe siden jeg sad i Folketinget, så i de år, de sidste år, så kan man sige, man har forsøgt at sætte et punktum ret mange gange i det forløb. Og så må vi jo
der,
så
der
se...
Der har været mange kommaer.
Ja, okay, det er semikolon
ja,
måske.
Ja, godt, vi lander
og nu mener man så, at det er et punktum. Men det er på hele indretningen af dagpengesystemet jo langt bedre, end det var før. Det, jeg synes, og jeg er enig med mit parti, kan man sige, det er, hvorfor kunne man ikke finde de sidste 300 millioner kroner, når man kunne finde 300, altså så man på en måde havde undgået, at man skulle igen lade det gå ud over de unge. Ikke fordi, jeg synes bare, det er sådan, det er virkelig irriterende, synes jeg, og generende ved det her, de har lavet.
Mm-hmm. Niels Helveg, hvad siger du til...
Jamen, tempoet, synes jeg er forbilledeligt. Jeg synes, det var klogt. Jeg har jo hele tiden vurderet det sådan, at hvis LO og Dansk Arbejdsgiverforening i kommissionen kunne finde hinanden, så var det klart, hvad der ville blive resultatet.
Mm-hmm.
Fordi så LO og Dansk Arbejdsgiverforening har jo siddet i den der kommission og måtte være klar over, at hvis de bare kom med nogle indstillinger, der strittede i alle retninger, at så var der et spil i gang i Folketinget, som ingen af dem kunne overskue. Fordi Dansk Folkeparti og SF havde hinanden i hånden, og andre havde andre dagsordner, og Dansk Folkeparti ville ikke være med til noget, der som gav besparelser, og jeg ved ikke hvad. Så var der blevet en panik-situation. Det var hverken Dansk Arbejdsgiverforening eller LO interesseret i. Så da kommissionen kom med det resultat, hvor de sagde, med indstillet den og den reform, så var med mindretalsudtalelsen fra LO om de 3 karensdage, de 8, så var facit sådan set skrevet. Så var jeg ikke så overrasket over, at det gik hurtigt.
Nej.
Jeg kunne godt forhandlingstaktisk have tænkt mig, at regeringen kunne have haft en interesse i at skyde det en uges tid til efter LO's kongres. Det er klart, at lige før kongressen kunne LO ikke give noget som helst indrømmelser. Det kunne godt være, at det havde set lidt anderledes ud efter om kongressen. Men det er den eneste kommentar, jeg har til timingen.
Okay. Niels Højby?
Ja, men jeg synes, det er fantastisk godt arbejde, som Nina Schmidt har lavet. Og der er ingen tvivl om, at de parter, der er indgået for livet, har vidst, hvordan det endte op med. At sådan noget kan man ikke lave på så kort tid, medmindre man er blevet informeret om det og har haft en vis, dialog kørende. Jeg mener, i modsætning til Niels Helveg måske, at det var fantastisk smart at få den her sag lukket før LO's kongres. De står og skulle skifte formand, og der kunne komme meget voldsomme angreb på det tidspunkt, fordi det ville være naturligt for LO at angribe i hvilken som helst forlig. Nu er det for sent. Og de 3 partier, der er gået ind i det, jamen det er de 3 største partier, og de gør jo, at det her er virkelig langtidsholdbart.
Mm-hmm.
Og de kunne da godt have taget nogle flere med, men hver enkelt parti, der går ind, skal have en eller anden form for mærkesag igennem. Ikke? Og det her, det er altså gået på en måde, som man kan se forhandlingsmæssigt, jeg mener, Thulesen Dahl sagde, at han er i hele de der 4 år, hvor Thorning var i spidsen, har han ikke snakket så meget totalt med eller forhandlet sig meget totalt med hende, som han har gjort med Mette Frederiksen på det her kort forløb. Altså, jeg synes, det er virkelig imponerende, og jeg tror, det er langtidsholdbart. Problemet for mig er, at hvor mange arbejdspladser kommer der egentlig ud af det her? Det har været meget begrænset, hvad der ser ud til at komme ud af det, og det var vel en af årsagerne til, at vi lavede, at der skulle komme nogle flere arbejdspladser ud af det. Og det er jo spørgsmålet. Nu går det meget ud over de unge, ikke? Ned på godt og vel 70%, hvis de er ensomme.
Det gør endelig, det jo.
Og lidt over 80%, hvis de er samboende. Det, man kan håbe på, det er, at de unge kommer i arbejde, fordi det er jo dem, der har lettere ved at komme i arbejde, end dem på 50-60 år. Det ved vi udmærket godt, ikke? Og en af grundene til, at de har lavet på den måde, det er nok også den her gamle sag med dovne Robert, ikke? Som kunne køre videre år efter år, ikke? Så det, man kan håbe på, det er, at det virkelig får mulighed for at få de unge i arbejde. Altså, de ser den økonomiske fordel. Hvis det ikke gør det, så synes jeg, det er ret katastrofalt for de unge.
Mm-hmm. Altså, sagen er vel, hvis vi sådan skal stille den lidt firkantet op i vinder og tabere, så vinderne er vel de tre store partier, som har indgået en langtidsholdbar, mm-hmm. et langtidsholdbart forlig. Og så er der ligesom ro på bagsmækken for dem. Så er der også vel sagtens vindere så langt som, at de sådan stærke dagpengemodtagere, dem som kan finde lidt arbejde hist og pist, nu har et system, hvor en dag i arbejde giver to dages dagpenge, og der er sådan lidt mere fleksibelt system. Ja. Men hvem er så taberne? Er der nogen, man svigter en lille smule her?
Jamen, det er jo igen de lidt svagere af de unge. Altså, sådan vil det jo være. Og måske også dem, der har en højere alder. Men hvis vi starter med de unge, ikke? Der har vi selvfølgelig dem, der har en uddannelse. Vi lige her sidder og snakker med antropologerne, der jo gerne vil bruge deres antropologiske uddannelse til at være antropologer, men altså nu må finde noget andet. Og det er så konsekvenserne, og det gælder måske også andre. Ikke? Mm-hmm. De er uddannelsesmæssigt ikke svage, men de har bare valgt en uddannelse, som man ikke har så meget behov for. Ikke? Og så vil det være andre, som har en ringe uddannelse, ikke? Og som er svage, på trods af deres uddannelse er svage. Altså, måske har de ikke engang nogen uddannelse. Der er det svært at se, hvordan de kommer ind. Den eneste måde, vi jo ved, at de kan komme ind, det er småjob rundt omkring, og hvad det fører til, det er jo svært at sige. Ikke?
Og det er vel i virkeligheden dem, der betaler?
Ja, det tror jeg.
Altså, det er jo der, man finder de penge til, altså karensdagene og så videre. Ja. Det er vel dem, som...
Ja, det er jo dem, der ikke kan optjene til at blive fri fra karensdagen. Så simpelt kan man sige det. Og så selvfølgelig den der nedsættelse af satsen for unge.
Ja.
Så det er taberne i det. Og man kunne have lavet det for en 300 millioner kroner mere, som man så kunne have lavet det uden at det var i hvert fald uden at det var den nedsættelse på dimittendsatsen. Der var sagen.
Mm-hmm.
Så jeg forstår måske det politiske, men jeg forstår det egentlig ikke i forhold til økonomi og i forhold til hele den der diskussion, vi har haft i så lang tid, som på en måde, det er jo ikke fordi, det kun har martret mit parti, men det har jo sådan set martret også den politiske debat i Danmark, altså sådan bredt. Det har jo sådan været, jeg tror også, det har været med til at skabe lidt mistillid til det politiske system, at vi har haft den diskussion kørende så længe.
Men det har jo også været en underlig sag.
Så kunne du have sat måske et ret reelt punktum. Det tror jeg faktisk kun, der er sådan politisk sat et punktum, fordi det er de tre store partier, men jeg er ikke sikker på, at der er sat et punktum ude i Danmark.
Mm. Niels Helve?
Ja, altså, jeg kan godt se, at der er nogle tekniske forbedringer i den aftale, der er lavet. Og jeg synes sådan set meget godt, at karensdiskussionen har været meget god. Det løser i hvert fald et problem, som har været generende, nemlig at der var for lidt incitament til at tage korttidsjob.
Præcis.
Mm-hmm. Men i forhold til det store problem, som i virkeligheden er vores økonomiske problem, at der er mangel på arbejdskraft, der løser den ingenting.
Mm.
Og der tror jeg, at resultatet af det her forlig vil vise sig at være sådan nogenlunde plus minus nul, altså.
Det er nogle få 100 jobs eller sådan noget, der taler om her.
Og det er der ingen, der kan regne ud.
Nej, det er det,
mere eller mindre.
Det er glad for, at du siger, for det kan man ikke. Men man kan komme med at tale, og så kan det se ud, som om man har regnet det ud.
At det ikke overhovedet på arbejdsmarkedspolitikens område vil bidrage til at løse det problem.
Nej. Niels Højby?
Jamen, på mangel på arbejdskraft, ja, men det er der jo alligevel ikke. Vi ser jo de her østeuropæiske jordbærplukker, der kommer hver år til lønninger, som danskere ikke vil tage arbejde for. Og det, man så kan håbe, det er, at hvis den her incitament, hvor vi nedsætter lønningerne, eller hvad man skal sige, dagpengene for de unge, hvis det fører til noget, så kan du måske føre til, at de tager de jobs, som udlændinge for øjeblikket tager, selvom det er efter danske, skal vi sige, aftalte lønninger.
Men nu er der også...
Så tror jeg ikke, du har sat det langt nok ned til det, hvis det er dit projekt. Altså, men der, hvor det kan man sige, så vidt jeg kan se, altså i selve der, hvor det vil hjælpe, det er jo der, hvor folk har haft det dilemma, som jo også har været vidt og bredt vist i medierne, at man, hvis man tog et job, så fik man, og man kunne se, at man måske risikerede at miste det igen, så fik man lavere dagpenge, fordi den aflønning var lavere. Det har man jo løst, det problem. Altså, at du ikke går ned. Det er faktisk med til at trække op i forhold til, at folk også vil tage et korttidsjob. Det har jo været risikoen før, at hvis du tog et korttidsjob, der var lavere løn end det, du havde før, så risikerede du, at dine dagpenge ville falde, hvis du så kom ud af det. Og den år, det synes jeg altså er en rigtig, rigtig god ting. Og den har sådan, den er med til at opmuntre folk til at få et job, og dermed jo altså også, at folk, at virksomheder kan få job, folk ind i et job på kortere tid. Mm-hmm.
Ja. Så er der lige en sidste ting, vi lige skal runde omkring dagpengeforliget, og vi kredsede en lille smule om det, men det er, jeg tror det var Niels Helveg, der nævnte det, nemlig det her med, at inden forliget, der så vi Dansk Folkeparti og SF tage hinanden i hånden og sige forbedringer, ellers så er vi ikke med på noget som helst. Og nu har vi så set Pia Olsen Dyhr være ude og sige, at hun synes, at Kristian Thulesen Dahl har snydt hende. At han har brudt den aftale, de indgik omkring dagpengeforliget. At han er med i det her nu, hun er ikke med. Hun synes ikke, at de krav, de opsatte, er blevet opfyldt. Thulesen Dahl siger, jamen altså. Og der kan man sige, snedigt nok, jeg kan da huske, at vi talte om det, da aftalen blev indgået, at det var, man ville ikke acceptere, man ville have, jeg tror det var noget med genoptjeningsperioden, der skulle forkortes, eller noget tilsvarende. Mm. Og der har man, altså, hvis man bare har sagt det, så har man vel dækket sig ind, eller hvad, Sten? Kan du forstå din formand?
Ja, fordi man der stod også noget om forlængelse og sådan noget. Der stod ikke kun det, som du siger.
Nej, men det er jo rigtigt, det er
det, Thulesen Dahl bruger som argument. Jamen selvfølgelig, han ovenkøbet sagde det i en tv-debat, at han var løbet fra aftalen. Altså, det er jo ikke så meget, det er han bare. Sådan er det. Der kan man vel sige, at der kommer noget af det rå politik jo ind, kan man sige, at han blev så stor efter det her valg, at han nok mener, at han kan tillade sig at løbe fra en aftale. Og så har han jo så det, som han så bruger som alibi for aftalen, at han har opbakning fra LO, Harald Børsting. Det bruger han jo så meget hårdt som sit ja. Argument, men at magtforholdet mellem SF og størrelsesforholdet og styrken mellem SF og Dansk Folkeparti efter valget er et andet, så han er blevet så stor, at han kan løbe fra en aftale.
Så i politik er en aftale altid betinget af, hvordan magtforholdet ser ud?
Ikke altid, men det spiller en rolle.
Ja, okay.
Det ikke at det lyder kønt, men der tror bare,
nej, men det,
sådan
det,
er det.
Det har vi vendt os til, at det er ikke alt i politik, der er helt kønt. Niels Helveg Petersen.
Nej, og for nu skal jeg sige det, som Sten ikke så godt kan sige. Sandheden er jo, at den aftale var ikke køn i sig selv. Det var jo en sær idé, de havde fået, at de skulle gå hånd i hånd i dagpengesagen. Det var da jeg allerede dengang sagde, at det er en syg idé. Hvorfor fanden gør de det? Altså, kan jo ikke bruge
til
noget.
Vi har i hvert fald set.
Men Niels, ideen var vel altså, men det var jo, kunne man lave den, så kunne man på en måde blokere det, der skete, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså den der store, så kunne man også blande sig i den store forbrødring, der kunne ske mellem nogle andre.
Ja, men altså, jeg
det
synes
har du ikke troet på noget tidspunkt.
Nej, jeg forstår ikke. Jeg synes slet ikke, det er udtryk for, at politik er råt. Jeg synes, det er udtryk for, at man lavede en uforsigtig og forkert aftale. Den altså, kunne ikke bruges til noget.
Men er det fordi, at man i virkeligheden burde lære af historien, og det gør vi jo aldrig, men at de der lidt spøjse ægteskaber, som vi af og til ser, de virker aldrig. Altså Barfod og de radikale lavede jo også et lidt spøjst håndslag, som vi var ved at slå Lars Barfod ihjel dengang. At det er sådan nogle underlige taktiske aftaler, man indgår, og det virker ikke rigtigt. Det er lige så spøjst, som det ser ud på papiret, Niels Højby.
Jamen altså, for det første så mener jeg, at den slags ikke bevæger aftaler mellem to forskellige partier, fordi så er det umuligt at navigere. Altså selv romerne sagde, at det er nødvendigt at kunne sejle, ikke? Og det er det altså også i politik.
Navigare necesse est.
Lige præcis, ikke? Det er det jo altså.
Jeg siger det kun, fordi det hang på et billede hjemme hos min mormor, for så belæste jeg ikke. Det ikke for.
Jeg synes heller ikke, du er så gammel, at du har
haft dårlig
latin og alt det der.
Men anyway, altså, sådan nogle aftaler, de bliver jo brudt, når der er større ting på vej, ikke? Og det, der har betydning, det er altså, at de to personer, der har været med til at indgå de aftaler, de får en vis mistillid til hinanden, og det vil blive vanskeligt at lave sådan nogle aftaler fremover. Måske vil man også fra andre sige, at altså, ved Tusinddal kan man stole på ham i sådan nogle ting her, ikke? Mm. Men altså sådan, jeg må indrømme, altså sådan er politik jo desværre, ikke? Og det efterlader jo altså en vis sårighed og lidt en vis bitterhed, men det må man skulle leve med, når man er i politik, ikke?
Jo, men det er jo interessant, når du siger, at sådan er politik jo, fordi det er jo rigtigt nok. Og det er jo ikke noget, det kommer jo ikke bag på nogen, det kommer ikke som et chok, nej, at der nogle gange bliver indgået aftaler, som nogen så ikke løber fra, men navigerer sig ud af eller udenom. Men er det så et udtryk for, at Pia Olsen Dyhr er en lille smule politisk naiv her, Steen Gade? Nu spørger jeg lige Steen op, som den mindst farvede her. Nå, men var det lidt naivt af hende at gå ind i den aftale så?
Nej, det tror jeg ikke, det var. Jeg tror ikke, hun havde forudset, og det var vel ingen af os, der havde, for så har jeg ikke siddet der i dag, at SF skulle få så dårligt et valgresultat. Og jeg mener, jeg ved ikke, om vi er enige om det, men jeg mener altså faktisk, at situationen havde været noget andet, hvis SF havde været større, og dermed også, hvad skal vi sige, været en større magtfaktor i den politiske diskussion om fremtiden for dagpengesystemet. Så hvis SF havde været stort nok, så ville måske ikke så meget Thulesen Dahl, men så ville Socialdemokraterne også have været nødt til, kan man sige, og på en måde være med til at sige, jamen, vi må også have SF med. Gjorde jo, så vidt jeg, nu ved jeg, det er ikke virkeligheden, fra vi har set i pressen, så ser det ud til, at de gjorde det modsatte, og synes, at det var fint, at SF ikke kom med. Sådan har jeg forstået det.
Men det har, altså,
Så jeg vil sige, det højeste, jeg kunne få mig til at sige, men jeg siger det kun det, jeg mener på det, selvom jeg jo sad med også. Det vil jo sige, at det kan godt være, at det var lidt uforsigtigt. Ja. Jeg tror måske, jeg kunne sige. Men jeg synes ikke, det var naivt, fordi der var nok ikke rigtig. Det var ikke forudset, at SF skulle få sådan et valg. Ligesom vi heller ikke havde, jeg i hvert fald heller ikke havde forudset, at Radikale skulle få så dårligt et valg. Altså på det tidspunkt, da det blev lavet.
Nej. Godt. Uforsigtigt. Den køber jeg.
Vi er ude i de fine gravgårde. Ja, hvad forskellen er på det uforsigtigt og naivt. Jeg vil godt lige lade den stå et øjeblik.
Ja, men der skal man være velkommen, hvis man sidder og er uddannet i den slags, så er sms nummeret 42 600 247, hvis man kan komme med en lille udredning.
Og Niels er perfekt i det, den disciplin, der han lige netop har vist.
Svaret på det, du siger, Niels, det er jo forskellen af ens, ja. Gamle udtryk.
Godt.
Ja, I kan snakke her.
Godt. Vi sætter det er i hvert fald et grammatisk tegn, jeg ved, hvordan man bruger, nemlig et punktum. Ja. For den sag her. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af tre ordekvilibrister. Niels Helve Petersen, Steen Gade og Niels Højby. Og nu skal vi snakke om, ja, vi var kort inde på dem, men nu skal vi ned i materien på Dansk Folkeparti, fordi der sker virkelig noget i det parti for tiden. Og jeg har helt glemt at nævne, at hvis man har lyst til at blande sig i debatten, eller stille spørgsmål, så er telefonerne åbne 20-24-7-24-7. Altså 20-24-7-24-7. Der er man velkommen til at ringe. Men de herrer, det er en sag, som har rullet i et par uger, vi diskuterede den også i sidste uge. Den starter med, at Europaparlamentsmedlem for Dansk Folkeparti, Rikke Karlsson, melder sig ud af partiet under protest, fordi hun føler sig dårligt behandlet, og også sådan løbet om hjørner med. Hun bliver bedt af et andet medlem af EU-parlamentet fra samme parti, nemlig Morten Messerschmidt, om at skrive under på nogle papirer, hvor hun skal signere, at hun har været til nogle fondsmøder i en fond, der hedder Felt, hvor Dansk Folkeparti får nogle penge fra. Hun har ikke været til de her møder, og så går den vilde skattejagt, ellers havde han nær sagt. Det vil hun ikke, og hun prøver at få fat i Kristian Thulesen Dahl, og der går. Det har vi ikke helt fået styr på, men der er noget knas i kommunikationen. I hvert fald ringer han ikke tilbage mere end en enkelt gang, og hun havde håbet, de skulle tales ved i weekenden, og så melder hun sig ud. Og nu er der så spekulationer om både det ene og det andet. Der er nogen, der anklager dem for snyd med EU-midler i forhold til nogle bådture og kampagner, som ikke har gået på rent EU-stof, men hvor man også mener, at Dansk Folkeparti har brugt dem til kampagner for lokalpolitikere i Danmark, og det må man ikke. Og så kommer vi så til der, hvor vi står nu, nemlig at der er nogen, ikke kun Rikke Karlsson, men også folk fra Dansk Folkeparti's bagland, som synes, at nu skal vi altså have lagt nogle af de her bilag frem. Vi vil se, hvad de her penge fra Feltfonden bliver brugt til. Og jeg lavede lige en lille liste. Det er viceborgmesteren i Aabenraa, og det er Dansk Folkeparti Skive, formanden der. Der er formanden i Randers. Der er nogle flere. Kerteminde, Rebild, jeg kunne blive ved. De her formænd begynder at slå sig lidt i tøjet og sige, vi vil se, altså lægge alt frem. Og den sætning er jo noget, vi plejer at høre fra Dansk Folkeparti. Niels Højby, giver det her ridser?
Jamen det gør det da helt klart. Man skal jo ikke ret langt tilbage, før vi har Carl Holst-sagen, og vi kan tilbage til Løkke-sagen og alt det. Der er masser af den slags der. Mm. Problemet med den her sag er, at der er altså startet en undersøgelse fra Europaparlamentets side allerede, og man skal lade den køre færdig. Og når den er færdig, og der kommer en konklusion, så skal man lægge bilagene frem. Ellers interfererer man faktisk med, hvad der foregår nu. Sådan som jeg har læst, så er det på nuværende tidspunkt, ifølge Morten Messersmith, jeg ved ikke, om det er rigtigt, så er det jo godkendt, det de har gjort af deres revisor dernede, Ernst & Young, og det er, siger han selv, godkendt af Europaparlamentet. Det kan man jo have tvivl om, siden de har rejst en sag. Men jeg mener, man bør vente til, den er færdig, og så skal han lægge bilagene frem. Hvis det sker på anden vis, så har vi det her med, lægger han nu alle bilagene frem, og så kører den løs, ikke? Og så er det altså svært for Europaparlamentets undersøgelser at køre videre, uden at der er en forfærdelig masse ovenpå, ikke? Altså, som jeg ser det, så umiddelbart, som jeg har læst det, så ser det ud, som om de har brugt midlerne til noget, som ikke var meningen, sådan som det er lagt frem. Ikke? Pengene fra EU-parlamentet går jo til EU-valg, ja. Og de er blevet brugt for 3 år siden til, eller hvad det var, 2 år siden, hvornår det var, ikke? Til op mod kommunalvalgene og regionsvalgene, ikke? Og så er de blevet brugt her i sommer til en sejltur, ikke? Hvor overskriften var, det sejler for Europa, vi sejler for Danmark, og sådan noget der, ikke?
Ja.
Så umiddelbart lyder det som om, at der har fundet nogle midler har været brugt til noget, som det egentlig ikke var meningen til, men det er jo ret juridisk det her, så jeg mener, man skal afvente, og så skal man lægge det frem bagefter.
Men, Niels Højby, harmonerer det ikke stadigvæk dårligt med? Nu nævner du selv Carl Holst-sagen. Yeah. Der er jo også en undersøgelse i gang.
Yes.
Og der stod Dansk Folkeparti med Søren Espersen i spidsen der og sagde, læg alt frem.
Ja, den, der kaster
altså nu, det er vel en boomerang, man har fået i hovedet her, ja, på en eller anden måde.
Ja, men det er jo det klassiske, at vi ser, at du splinter dine brødres øje, og ikke bjælken i dit eget, ikke? Sådan er det. Der kommer en boomerang tilbage, når man laver sådan noget der.
Steen Gade, hvad siger du? Skal de lægge alt frem?
Det her ved jeg ikke, om de skal. Altså, jeg synes, det, jeg interesserer mig for her i den sag, det er jo mere det, at det er jo også lidt, du starter med, at man, det er jo egentlig første gang, du ser noget, sådan noget Dansk Folkeparti baglandsoprør.
Det er rigtigt.
Og det er jo selvfølgelig, fordi der er den der åbenlyse misforhold, hvad de går og siger, og så den her sag. Der er et misforhold. Mm-hmm. Om hvad der er i det, det har vi jo ikke rigtig nogen levende chancer for at vide, for nu at sige det, som det er, altså, når vi sidder her. Vi kan jo ikke rigtig vide, om der er substans i den kritik, ja, eller der ikke er. Men vi kan i hvert fald se på, at nu er der et bagland, som siger, jamen det ser ud til, at I gør noget andet, end det, vi troede, I gjorde, fordi I plejer at sige sådan og sådan og sådan. Den kan vi se. Jeg synes, og så har jeg hæftet mig ved, at Søren Espersen var skuffet over nogen af dem. Altså, det synes jeg er så sødt af Søren Espersen. En sød formulering. Han er skuffet. Altså, han er jo en ret hård hund, hvis jeg sådan må sige det på en venlig måde.
Ja.
Men han var skuffet, har jeg set.
Det er nok en eufemisme for rasende.
Det er muligt.
Far har ikke vred, han er skuffet.
Ja, det er
altså, det skal vi huske, han er jo onkel til Rikke Karlsson, så det kan være, at det familiære har rørt ham. Jeg vil bare lige læse en lille ting op, fordi det her, det er faktisk fra, det er maj måned, og min anden sag nede i EU, hvor Morten Messerschmidt blandt andet har stemt for fuld åbenhed, at man skal lægge alt frem, også i bilagssager. Og så siger deres anden EU-parlamentariker, Anders Vistisen, det ser ud som om, at det er henvendt til nogen, som stemmer blankt i den her sag. Det ser ud som om, man stemmer blankt, fordi man inderst inde ønsker ikke at få lavet reglerne om og for at undgå dårlig presse. At man åbent kan lægge sine udgifter frem, er et skridt i den rigtige retning, og det, åbner, det ønsker man åbenbart ikke, og jeg har svært ved at se logikken i det.
Ja.
Altså, den er vel svær at rygkrawle sig ud af på en eller anden måde.
Ja, det kan man ikke.
Fordi nu er det pludselig dem selv.
Ja, der er to spørgsmål her. Det ene har vi svært ved at gøre ret meget ved. Det er den der undersøgelse, der er i gang. Der er jeg enig med Niels Højby. Det kan vi ikke. Jeg har i hvert fald ikke haft nogen indsigt i de dokumenter. Jeg aner ikke, hvad der er sket.
Mm.
Jeg synes jo, som der er nogen, der har sagt i den offentlige debat, at den her sammenblanding af lidt kommunalvalg og lidt Europaparlamentsvalg, det er i hvert fald på grænsen af, hvad man kan tillade sig. Men lad det nu være, det må alt sammen komme frem. Jeg har i øvrigt lagt mærke til i den forbindelse noget meget interessant, nemlig at Rikke Carlsen selv sagde, at det var ikke så meget den der sejltur, der interesserede hende. Det var mere, hvor andre midler kom fra og sådan noget. Det var, lagde jeg mærke til. Og derfor kan det godt være, at sejlturen er en bisag, en biting i det samlede spørgsmål, når det bliver gennemgået. Det andet, det er så de interne forhold i Dansk Folkeparti, hvor det er min vurdering, at denne sag her kommer, er der nogen, der er rigtig tilfredse med.
Ja.
Fordi...
og her taler vi tilfredse med internt i Dansk Folkeparti?
Ja. Ja. Fordi det for i hvert fald for en temmelig lang tid kører Morten Messerschmidt ud på et sidespor. Han har jo meddelt allerede, at han stiller ikke op til næste Europaparlamentsvalg. Og jeg skulle kende ham dårligt, hvis ikke det var, fordi han ser sig selv som en, der skal spille en meget stor rolle i Dansk Folkeparti hjemme. Mm-hmm. Og det tror jeg hverken Pia Kjærsgaard eller Thulesen Dahl synes er den rigtige plan. Og derfor er der nogen af dem, der egentlig har det ret komfortabelt med den her. Og hvis man går endnu længere tilbage, den dag, da Thulesen Dahl blev udpeget til at være Pia Kjærsgaards efterfølger, var der to, der brokkede sig en lille smule. Det var Morten Messerschmidt og Mogens Camre. De syntes, at det her var gået for hurtigt, og man skulle have ventet og alt sådan noget. Var det ikke til efter Europaparlamentsvalget? Det kan godt være, det var sådan, det var. Og jeg tolkede det dengang sådan, at det kom Messerschmidt på tværs af Thulesen Dahl, så ung han er, blev udpeget som leder. Nu er den sag, nu er ligesom det formandskab lukket. Så bliver han valgt med et stort valg, hvorefter han meddeler få dage efter, at nu vender han tilbage til dansk politik. Mm-hmm. Nu er han virkelig sat tilbage. Og i sådan lederrollen i Dansk Folkeparti. Mm-hmm.
Men hvad skal man så lægge i, at Thulesen Dahl jo ikke... Han har jo ikke decideret været ude og sådan prøver. Han har ikke sagt til Morten Messerschmidt, at nu lægger vi alt frem her. Nu skal vi simpelthen have styr på den her sag. Det kunne han jo godt have sagt, for yderligere at lægge lidt pres på...
Jamen, altså, jeg tror, at Thulesen Dahl ser sådan på det, at den sag må Morten Messerschmidt ordne. Mm-hmm. Og han vil ikke fælles ind i den.
Nej, men det er han vel under alle omstændigheder, for han... Nu læser jeg bare op, hvad Thulesen Dahl så har sagt, fordi det flugter altså stadigvæk lidt dårligt med, hvad de plejer at sige. Han starter med at sige, jeg ved ikke, hvor mange, der har den interesse. Det er jo en frisk forklaringelse af sagen. Det er sikkert en masse journalister, der synes, det kunne være interessant, men altså, vi gør det, at vi selvfølgelig overfor de myndigheder, om det er Europaparlamentet eller eksterne revisorer, der er sat til at vurdere den slags, at hvis de har brug for den viden, så får de selvfølgelig den viden. Altså, det her, det er jo et afskrift af Carl Holst nærmest. Jeg skal nok lægge det frem, som nogen beder mig om, hvis de beder mig om det. Den flugter vel dårligt med den sædvanlige Dansk Folkeparti-retorik, og her tænker jeg bare på, hvad hans egne vælgere vil sige. Mm-hmm. Det er jo folk, som har stemt på ham, fordi de ved, at her er en stålsat mand, som altid siger, at vi lægger alt frem, der er fuld åbenhed, og de der krudthoveder nede i EU, det er også noget fusk, og nu vil vi se det hele, og der skal være styr på det. Bang. Det kan vel ikke andet end smidt lidt af, kan det det?
Nej, jeg synes da også, det er en dårlig sag for Dansk Folkeparti, og det er det. Men jeg tror, at Thulesen Dahl vurderer det sådan, at hvis han begynder at blande sig for meget i det, om hvilke papirer, der skal frem og alt sådan noget, så gør han sagen, forklurer han sagen mere end nødvendigt. Så jeg ser det sådan, at han helst ikke har så...
Armslængde. Så, okay.
Jeg synes, Niels' teori der, som jeg ikke har... Så ikke selv har tænkt på, med, at der var nogen i Dansk Folkeparti, der ikke havde så meget imod det, men der viste du din... en stor evne på skakområdet der. Du kan huske, han her, så, i den her sag kan du huske mange træk tilbage. Det er det, jeg synes var interessant. Men interessant...
Men det er ikke, fordi vi skal begynde at tale om skak, men evnen til at huske træk tilbage i skak er vel ikke så afgørende.
Jamen, det var det jo her. Fordi ja, jo. Hvor kom de fra? Det var jo faktisk det vigtige. Nej, det er du ret i. Men Niels kan også det næste.
Ja, men der var vel også en iblanding af træk frem. Morten Messerschmidt træk frem.
Det var der faktisk.
Er du inde i, Niels Højby, i håndteringen af det her, at Thulesen Dahl, han skal ikke...
Ja, jeg er ganske enig. Altså, han kan kun få flere skrammer, hvis han blander sig i det. Så jeg er ganske enig i, at det armslængdeprincippet, og så må Morten Messerschmidt til klare, hvad han har gjort, altså. Og hvis vi skal tage skaksproget, jamen, han er jo tårnet dernede for Dansk Folkeparti, men det er jo altså dronningen og kongen, der betyder noget i skak, ikke? Og det er dem, der skal beskyttes, og det er Tusinddal og Pia Kjærsgaard. Så lad ham køre.
Men tårnet er jo en vigtig spiller, hvis man vil lave en rokade.
Ja, ja, men den har de allerede lavet. De puttede ham dernede som rokaden, ikke?
Det bliver meget metaforisk på rømmen, kan I mærke det?
Jo, men altså, fan heller.
Ja, ja, jamen, det tager vi med.
Der er noget, der også hedder tvangstræk, og det er også det, vi er ude i her.
Ja, det, jo.
Men de er ikke matte endnu.
Nej, der er hverken blevet sagt skak eller mat.
Nej.
Til gengæld så er der, og det her det er meget konkret, og det har jeg på en måde glædet mig lidt til at vende med jer, fordi i hele den her sag, hvor baglandet begynder at slå sig lidt i tøjet hos Dansk Folkeparti, så sker der det, at Ekstrabladet laver en rundringning til nogle lokalformænd, som så siger alt det her. De synes, det er en møgsag, og alt skal frem her, fordi det er det, vi plejer at sige, og det flugter dårligt med, hvad de plejer. Der er de helt på linje alle sammen. Frem med det her. Morten Messerschmidt, læg alt frem. Så går der et par dage, så ringer Ekstrabladet rundt igen, og så er der pludselig meget stille. Og så er der sket det, at der er en partisekretær. Jeg har aldrig hørt om ham, men det er jo også sådan nogle, de er jo ikke så synlige. Det er jo sådan nogle, de opererer lidt i skyggerne, for nu at gøre det dramatisk. Han hedder Poul Lindholm Nielsen. Han har ringet rundt. Og det, jeg så synes er interessant, det er, at han bliver åbenbart blandt partiets folk kaldt Poul Blod. Den mand, der ringer rundt og lige lægger en dæmper på lokalformanden. Poul Blod. Og der, det virker åbenbart, når Poul Blod ringer, fordi nu er der så ingen, der rigtig vil sige noget. Og så taler Ekstrabladet med Poul Blod, som siger, at han har sådan set ikke så meget at sige til den sag. Ja, det har, han har ikke noget med den der bilagssag at gøre. Og så siger de, når man lokalmændene siger, at de har haft en snak med dig, så siger han, ja, det ved jeg godt. Jeg har allerede talt med dem. De ved godt, hvad reglerne er. Og så får vi en fornuftig snak om det. Og så spørger de, om han ligesom har været lidt hård i filten. Nej, nej, jeg har bare sagt, du ved godt, hvad reglerne er. Og det gør de selvfølgelig. Og så er den ikke længere.
Nej.
Det, der bare slog mig, det var... Jeg kan også godt huske at have hørt historier om, at i Venstre, hvis der er rod i den, så er det gerne, nu ved jeg ikke, når han er finansminister, men i gamle dage, der var det Claus Hjort, der ringede, og han var kendt som Pitbullen. Eller også var det Rottweiler. Nu kan jeg faktisk blive... Ja, det var vist Rottweileren, ja. Men der kunne du se, du har også hørt det, Niels. Så var det Rottweileren, og man vidste, hvis det var Rottweileren, der ringede, så var det ikke så godt. Og jeg tror nok, at hos Socialdemokraterne, der er det SAS, der er lidt den hårde mand. Hvis man får et opkald fra SAS, så er det heller ikke helt friskt. Niels Højby, hvem ringer fra Liberal Alliance?
Jamen, det foregår som regel ved, at der kommer en meddelelse fra sekretariatet.
Ja.
Og det kunne være en journalistisk... Vi har jo ikke nogen, der hedder Blodig eller Blodig. Men det er sådan en, der ringer ud og siger, hvad vi skal mene omkring det her. Men der er ikke nogen binding i det. Vi kan godt have afvigende meninger inden for, skal vi sige, så bredt.
Men er der en, som ringer?
Ikke ringer. Det foregår på den måde der, men det kan så godt være, at der er en, der ringer fra selve folketingsgruppen, hvis det er mere alvorlige ting, ikke? Og det vil jo gerne være formanden for altså gruppeformanden, der ringer, ikke? Men det er ikke hyppigt, i hvert fald ikke det, efter min erfaring. Men det foregår jo i alle partier. Det er klart, at man er nødt til at prøve at holde en eller anden form for partilinje, og så strider det ud til højre og venstre. Og det er vel det, de har gjort, ved at tro. Vi ved jo også godt, at de har haft en topstyring i Dansk Folkeparti, som er meget kraftig, og det er jo fordi, der har været de her berømte landsbytosser, ikke, som har været vanskelige at styre. Ikke? Mm. Og nu blev de meget store ved det her folketingsvalg, og de blev også store ved det forrige kommunalvalg. Og så får man folk ind, som man ikke kender særlig godt, og som så også måske ikke kender reglerne så godt, og så er at de laver den her slags form for kontrol af dem. Demokratisk kan det selvfølgelig godt være et problem, hvis man virkelig mener noget andet, men så må man argumentere for det, og hvis det så ikke dur til partilinjen, så er den mulighed, at man forlader partiet, som hun gjorde nede i EU-parlamentet, eller at man bliver ekskluderet måske, hvad de jo har gjort nogle gange. Ikke? Mm. Så det er retningslinjer, så får man ikke noget parti til at fungere.
Men kan det være lidt skadeligt for Dansk Folkeparti, at man nu er i den aparte situation, at man kan sige, at de her landsformænd er jo sikkert, lokalformænd er jo sikkert vant til den topstyring, og at trækløveret på toppen af partiet udstikker nogle linjer osv. Men nu står man i en sag, som er lige til højrebenet i forhold til, hvad man plejer at mene, nemlig at bare gå ud og sige, vi skal selvfølgelig se det hele, og vi vil ikke finde os i det her EU-byråkrati, osv. osv., osv., osv. Og så ringer Poul Blod pludselig, og så bliver man da forvirret, og altså, Steen Gade, det må da være en lille smule forvirrende for dem. Kan det give lidt mere tænders gnissel hos lokalformænd, end de er vant til?
Det tror jeg. Det tror jeg, fordi det er svært at vide, fordi vi ved jo, at det parti, kan man sige, i sin konstruktion er bygget op om en meget, meget centralistisk ledelsesfilosofi. Altså, at man er altså vant til at bestemme over andre. Ja. Altså, sådan er partier jo forskellige i deres kultur. Det er noget, som man så sjældent, det kan vi bruge en dag om en gang, fordi det er lidt interessant, at partier fungerer ikke ens i konflikter. Ja. Og der er de der centralistiske partier, de har det der kommandovejen. Mm. Jeg tror måske, de har været mere vant til, når det var politik, end når det måske ikke så meget er politik, hvis du forstår, hvad det her. Og derfor er de vant til at rette ind i politik, måske ikke så meget i den her sag, som bliver oplevet som sådan mere en anden slags sag. Ikke?
Ja,
altså,
ja.
Skal det gå ordentligt til? Det er ikke politik. Altså, så mit parti, og det vidste vi jo tydeligt, da vi var i regeringen, vi er sådan mere et palaver. Der kan det jo være en fuldstændig skadeligt, om en ringer til en, der har kritiseret, og der kan føre til det modsatte, faktisk. Altså, ja. Fordi man er vant til, og man siger, hvad man mener. Ja. Og det er jo sådan et af de steder, hvor vi har partimæssigt slægtskab til radikale, dem kalder jeg lidt palaver, hvis man skal sige noget negativt, også bruge et lidt negativt ord, hvor man er vant til at sige sin mening.
Ja.
Det er man jo ikke i Dansk Folkeparti. Der er man vant til at sige, okay, der er nogen, der har retten til at bestemme, og det, de kan give, kan man sige, ordre. Men jeg tror, at det her er noget andet, end at de giver en ordre politisk, hvad man skal mene om et eller andet forlig, fordi det her, det rammer folk på en eller anden type selvfølelse af, at vi er dem, der rydder op, og det er os, der vil gennemskue skidtet.
Ja, for det, altså, det er vel lige ind i grundkernen på, hvad Dansk Folkeparti står for.
Det ved jeg ikke, om det er det, de står for, men det er det, som mange opfatter.
Men deres opfattelse af, hvad de står for, altså lokalformandens opfattelse af, hvad Dansk Folkeparti står for, rækker
det
helt
ind i... Det er, at de rydder op i EU, for eksempel.
Ja, præcis.
Ja.
Ja.
Ja. Og det er ikke det samme som et politisk synspunkt om EU, vel? Det er derfor, jeg mener, at det kan være... De kan godt opleve det lidt anderledes.
Der er forskel på at blive ringet op om det her, og hvad man mener om offentlig vækst,
ja, for eksempel. Det tror jeg.
Eller dagpenge eller sådan
noget.
Ja.
Men er du enig med Steen, Niels Helve, i, at det kan godt give nogle lidt større ridser, end de havde regnet med det her?
Det kan det nok. Det kan det måske. Det er jo rigtigt, og det tror jeg, at man skal lægge meget mærke til, at der er forskellige kulturer i forskellige partier.
Ja.
En sag af den type her, eller en anden sag om politisk omstridt emne, så ville vi jo formentlig i det radikale venstre så tage det op til diskussion på det kommende hovedbestyrelsesmøde, og så drøfte det der, og så prøve at finde en eller anden form for afklaring. Det er jo ikke altid, man kan det at blive enige, men det vil være... synes jeg er naturligt at gøre det på den måde.
Men er der nogen i det radikale, som har i en Poul Blod?
Nej.
Bloody Mary måske?
Nej, jeg kender ham ikke i hvert fald.
Det kunne være en kvinde.
Ja, men der er også forskellige ledelsesstrukturer.
Men der har jo også været hos de radikale enkelte, sådan, mens I sad i regeringen, var der jo også lidt... tøjer med, at de radikale gik med på nogle udlændingestramlinger, som bagladen ikke altid synes.
Ja, jamen, vi har da tit den type af diskussioner.
Men bliver der så ringet rundt? I har ikke sådan en, der... Marianne Hjelved, hun ringer ikke lige.
Der kan da godt... Altså, man kan da godt tage en venskabelig samtale og sige, vi ser sådan. Grunden til, at vi gør sådan og sådan, det er sådan og sådan. Og det vil ikke nødvendigvis lægge nogen dæmper på den, vi taler med. Tværtimod, altså, det er ikke nogen nem metode i vores parti, i mit parti.
Mm. Men så lad mig stille jer et sidste spørgsmål, og det er i virkeligheden mest til de to herrene, så det er ked af, men det er mere palaverpartierne her.
Tak.
Steen Gade, har du nogensinde savnet en rottweiler til lige... Altså, nogle gange er det vel også meget rart lige at have lidt toftyng, mellem måde sagt. Nu, altså, for men, fanden, nu skal vi...
Nej, det har jeg ikke, for jeg er nok grundlæggende sådan i min måde at gå til politik på, enig i det, Niels siger, jamen, så må man sætte sig ned og snakke sammen, og så videre. Men alle, der har fulgt SF i de her år, hvor vi sad i regering, har jo også oplevet, kan man sige, at der er nogle SF'ere, der har oplevet, at de er blevet mere, hvad skal vi sige, rettet til, altså, end fra oven. Men det er jo klart, at når man nu kommer i den situation, at man er i regering, så er der jo nogle ting, som fungerer rimelig anderledes. Så derfor er man jo nødt til at ringe til
jeg
nogen gange.
Jeg stopper dig her, Sten, fordi vi skal have nyheder. Klokken er 11.